Goeiemôre gemeente. Nou wil ek met julle praat oor ons dilemma van sonde. Daai verleentheid wat ons het wanneer ons met God te doen kry en jy besef maar daar's ergens iets tussen my en God wat dinge net nie lekker laat loop nie. Het jy al daai gevoel gekry? Jy voel jy wil bid, maar het voel of daai plafon al jou gebede net terugbons na jou toe, asof God baie ver is en dat jy nie hoor nie. Of jy wil graag van hom iets hoor en jy hoor net nie sy stem nie. Is daai oorverdowende stilte wat net maak dat ek soms wonder oor God. En weet jy waar lê die probleem? En dit bring my by die volgende versie of skyfie van John Stott, wat ek ontdek het. Sin versus salvation. The essence of sin is man substituting himself for God. Dis waar die probleme begin het. Heel in die begin en vandag nog steeds. Wat is het wat tussen my en God staan, is wanneer ek God se plek probeer inneem. Wanneer ek dink, ek is God. Dis die wêreldse probleem. En dit is waar daai verskriklike skeiding tussen ons en God ontstaan. Die genade is daar die ander kant. The essence of salvation is God substituting himself for man. Genadiglik het God besluit om in die lig van ons arrogantie homself te verneder en homself in ons plek te stel. En dit is waaroor die vorige week se lijdensweek gegaan het, waar God bereid was om in ons plek te kom staan. Die Afrikaanse weergawe is sonde versus verlossing. Die wese van sonde is ons wat God se plek wil vat, maar die wese van verlossing is God wat ons plek kom vat het. En dit is die genade waarmee ons dit maak het. Daar is geen ander godsdienst in die wêreld wat daai vrede vir jou kan bewerkstellig nie. Daar is geen ander manier hoe ons by God daai vrede en rus kan vind as deur sy seun Jesus Christus nie. Die mens plaas homself waar net God verdien om te wees. En dis op die troon, ons wil graag op die troon wees. God kom en hy plaas homself waar net die mens verdien om te wees. En dit is aan die kruis. Daardie kruis bring vir my en vir jou verlossing. In Psalm 103, die lees ek vir julle so 'n uittreksel van verse. Verse 1 tot 4. Ek wil die Here loof met alles wat in my is, wil ek sy heilige naam loof. Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Dit is hy wat al my sonde vergewe, wat al my siekte genees, wat my red van die graf en my met liefde en ontferming kroon. En dan verse 8 tot 12. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en vol liefde. Hy sal ons sonde nie bly toereken en nie vir ewig toornig bly nie. Hy handel met ons nie volgens ons sondes nie, vergeld ons nie vir ons ongeregtighede nie, want so groot as die afstand tussen hemel en aarde is, so groot is sy liefde vir die wat hom dien. So ver as die ooste van die west af is, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons af. Met hierdie goeie nuus in ons ore, wil ek vanoggend vir jou groet, in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, met genade, barmhartigheid en sy vrede. Terwyl julle nou in julle Bybels kan blaai na Handelinge 5, wil ek net gou eers 'n bietjie skinder. My vrou wil my doodskiet, as ek het doen, maar sy hou ons nou glad nie eintlik van 'n orgel nie. Sy wil dromme hê en 'n band en voorsangers en gitare en al daai goeters. Ek het nie 'n vervelige vrou nie, mense. Maar is my so lekker om bietjie die orrel te hoor. Rudy, dankie vir jou orrelspel ook voor die tyd. Was so lekker om 'n slag daarna te luister. Ek hoop my vrou gaan op 'n stadium weer tot bekering kom en die orrel geniet vir wat het werd is. Hierdie is vir my so 'n opwindende gedeelte uit Handelinge, Handelinge 5. Dat ek nou sommer 'n klomp kere dit gelees het. Eers was die verse minder gewees, maar toe raak het so interessant en opwindend dat ek sommer nog meer verse bygesit het. So, ons gaan nou lees vanaf vers 17 tot vers 42. Onthou nou, hierdie gedeelte vind nou plaas nadat die Here Jesus gekruisig is en opgestaan het uit die dood en opgevaar het na die hemel. Nadat die Heilige Gees op die kerk uitgestort is, daai opgewondenheid van God wat 'n klomp dinge losgemaak het in sy kinders om hierdie wêreld te kom verander. Dit is die omgewing en die omstandighede van wat nou hier gelees word. Vers 17. Die hoëpriester en al sy ondersteuners wat in die party van die Sadduseërs behoort het, is met afguns vervul en het besluit om in te gryp. Waar in te gryp? Die klomp apostels wat so rond en bond getuig van Jesus Christus. Hulle die apostels oop en bloot laat vang en in die tronk gestop. Maar 'n engel van die Here het in die nag die tronkdeure oopgemaak, die apostels uitgelei en vir hulle gesê, gaan staan in die tempel en verkondig aan die volk die volle boodskap van hierdie nuwe lewe. Hulle het gehoor gegee en die môre vroeg na die tempel toe gegaan en die mense geleer. Intussen het die hoëpriester en sy ondersteuners die leiers van Israel vir 'n volle vergadering van die Joodse raad bymekaar geroep en wagte na die tronk toe gestuur om die apostels te gaan haal. Maar toe die wagte daar kom, het hulle nie in die tronk gekry nie. Hulle teruggekom en vertel, ons het die tronk behoorlik toegesluit gekry en die bewaarders op hulle pos voor die deure, maar toe ons oopmaak en ingaan, was daar niemand nie. Toe die bevelvoerder van die tempelwag en die priesterhoofde dit hoor, was hulle uit die veld geslaan en hulle het gewonder wat van die apostels geword het. Net toe kom daar iemand en sê vir hulle, weet julle, die man vir wie julle in die tronk gesit het, staan daar in die tempel en leer die volk. Ek wil byvoeg, alweer. Toe die bevelvoerder en die wagte die apostels gaan haal, maar sonder geweld, omdat hulle bang was die volk steek hulle onder die klippe. Hulle het hulle voor die raad gebring en die hoëpriester sê toe vir hulle, het ons julle nie uitdruklik belet om die mense in hierdie naam te leer nie? En nou lê die hele Jerusalem vol van julle leer. Boonop wil julle ons ook nog verantwoordelik hou vir hierdie man se dood. Petrus en die ander apostels het geantwoord. 'N mens moet eerder aan God gehoorsaam wees as aan mense. Die God van ons voorvaders het Jesus uit die dood opgewek nadat julle hom vermoor het deur hom aan die kruis te hang. God het hom verhoog tot leidsman en verlosser aan sy regterhand, sodat hy Israel tot bekering kan bring en hulle sondes kan vergewe. En ons is getuies hiervan. Ons en die Heilige Gees wat deur God gegee is aan die wat aan hom gehoorsaam is. Toe die raad dit hoor, was hulle woedend. En hulle wou die apostels doodmaak. Een van die fariseërs in die raad, 'n man met die naam Gamaliel, wat as leermeester van die wet van Moses by die hele volk in hoë aansien was, het toe opgestaan en gevra dat die apostels rukkie buitentoe gevat moet word. Daarna sê hy vir die raad, Israeliete, julle moet versigtig wees wat julle met hierdie mense gaan doen. 'N tyd gelede was daar die geval van Theudas, wat in opstand gekom en daarop aanspraak gemaak het dat hy iemand van betekenis is. Hy het 'n aanhang gekry van omtrent 400 man. Hy is doodgemaak en al sy volgelinge is verstrooi, en die opstand het op niks uitgeloop nie. Daarna was het Judas die Galileer, wat in die tyd van die volkstelling in opstand gekom het, met het deel van die volk achter hom aan. Ook hy is om die lewe gebring, en al sy volgelinge is uit mekaar gejaag. Wat die huidige geval betref, my raad aan julle is, laat staan hierdie mense, en laat hulle los, want as wat hulle wil, en wat hulle doen, mensewerk is, sal daar niks van kom nie. Maar as dit van God kom, sal julle hulle nie kan keer nie. Moenie dat het dalk later blyk, dat julle selfs teen God gestry het nie. Die raad het na hom geluister, hulle die apostels ingeroep, hulle laat slaan, en hulle belet, om weer in die naam van Jesus te praat, en daarna het hulle hulle losgelaat. Die apostels het van die raad al weggegaan, bly dat hulle bevoorreg was, om terwille van die naam van Jesus vernedering te ly. En hulle het nie opgehou, om die mense elke dag in die tempel, en in hulle huise te leer, en die evangelie te verkondig, dat Jesus die Christus is nie. Jou, hierdie gedeelte het my gedagtes so ver terug laat gaan. Ek onthou, ek was 'n jong seun op skool. Ek dink het was graad 8, daardie het was het standaard 6. Hier die Here my so aan my strot gegryp, so aan my kraag en gesê, hey, kom hier so. En het my lewe vir hom gegee. Eindelijk het ek groot geword as 'n gelowige, maar daai graad 8 of standaard 6 jaar, was die jaar wat ek regtig op my knie gegaan het en besef het, die Here is my verlosser. Maar ek onthou hoe ek soms skaam was om in die openbaar vir iemand te sê, maar ek is 'n Christen of ek glo dat Jesus my verlosser is. Ja, as iemand my gevra het, sou ek het sê, ja. Maar om het sommer net so uit te blerts, nie sommer nie, want jy sien hoe mense is ons ordentlik, ek het ons goeie maniere, my maat my probeer goed groot maak, so nou en hulle lekker pak slaag gegee, en ek het maar geluister vir haar en vir my pa ook maar, so ek het mense gerespekteer, wat nie verkeerd was nie. Maar hy vrymoedigheid, om vir iemand wat 'n ongelowige is, te sê, het jy al vir Jesus ontmoet? Daai vrymoedigheid was so 'n bietjie getem gewees. En soos het my lewe gevorder het, het ek elke keer agtergekom, wanneer ek in 'n krisis kom. Daar is ons almal het ons krisis, nê? Is daar een van julle wat nie krisis het nie? Jy gaan 'n krisis hê as jy nou 'n been breek of iemand se nek gebreek het daar op die rugby toer, nê? Jy moet jouself gedra daar op die rugby veld, hoor. Elke keer wanneer daar so 'n krisis my tref, dan voel dit vir my, ek wil net al meer dit uitskree vir die wêreld. Weet julle wat laat my hierdie krisis oorleef? Die feit dat ek aan Jesus Christus behoort. Dis asof hy vrymoedigheid net elke keer groter geword het. En ek het op 'n stadium in my lewe gekom, waar ek besef het, tyd vir speel is nou verby. Ek kan nie langer net stil bly oor Jesus nie, want die feit is, hy het my lewe kom omdop, hy het my lewe kom verander. Ek kan nie langer net stil bly daaroor nie. Ek kan nie langer net toelaat dat mense so ongeloof my intimideer tot stilswye nie. Sonder om mense met die Bybel te slaan of hulle te veroordeel of uit die hoogtheid afwaarts by my neus langs my met hulle te praat, sonder om dit doen die mens nooit nie, het ek nie meer die geduld om stil te bly teenoor sulke mense nie. Want daar is net te veel op die spel. Want ek weet, Jesus is my verlosser, en ek weet daai persoon met wie ek nou te doen het, kan dalk ook vir Jesus as verlosser leer ken. Hoe gaan daai persoon dit anders weet as wanneer ek het dalk vir hom sê? Want baie mense het Bybels in hulle huis en hulle lees het nie. Jy is die enigste Bybel in daai ou se lewe. Jy is die enigste een wat dalk vir hom of vir haar kan vertel van Jesus wat sy of haar verlosser wil wees. En ek sien dit by hierdie apostels. Hulle het fisies beleef. Hulle het saam met Jesus 'n pad gestap. Hulle het die groot drome gedroom van hierdie Jesus gaan die Romeine op hulle plek sit. En hy gaan 'n troon vestig vir Israel daar in Jerusalem en hierdie wêreld sal die knie moet buig voor die Israeliete. Uiteindelik is hulle drome verpletter en moes daai drome plek maak vir God se droom wat heel anders gelyk het. God wat besluit het, hy stuur nie 'n kryger na die wêreld toe nie, hy stuur 'n dienskneg wat sy lewe kom gee vir die wêreld sodat ons kan lewe. En hierdie apostels het dit na die opstanding en na die hemelvaart het hulle dit ontdek en besef, wow, is dit wat God se plan was. Hulle kon nie daaroor stil bly nie. Dis te groot, die nuus is eenvoudig te groot. Soos dat mense vir my foto's gestuur het van die damwal wat net met 10 sluise net water spat. Die nuus is te groot. Mense stuur vir mekaar video's, so groot is die nuus, dat Valdam se walle nou omtrent oorstroom, dan gaan dalk nog sluise oopgemaak moet word. Ons huiwer nie om dit vir mekaar te sê nie. Wat van hierdie nuus? Hoekom is ons nog so beskeie hieroor? Ek onthou, ek het een keer by die lughawe gewag vir 'n familielid. Ek verbeel my dit was my suster, wat daar van George af opgevlieg het hiernatoe. Terwyl ek daar by die lughawe wag, kom staan 'n moslim man hier langs my. En ek weet nie wat om laat besluit het om te dink ek sê Christen. Hy vra vir my, "Are you a Christian?" Ek sê, "Yes, I'm a Christian." Hy sê, "I'm a Muslim." "And we are busy taking over the world." This is great. This is a big thing. Jy gaan hy vertel vir my daar van hoe die Islam geloof besig is om die wêreld te oorrompel. Ons Christene is besig om die stryd te verloor. Plaas het ek my mond oopgemaak het en op gesê het, "But haven't you met Jesus?" "I met him. He's real. He's alive." En weet julle wat doen ek toe? Ek blyk my net stil. Myself verskoon gedink, ag, om nou met 'n idioot te gaan beklei, gaan nie die moeite werd wees nie. Plaas het ek net vir hom gesê het, "Ek ken vir Jesus. Ek kan jou vertel, ek ken hom." Hy kon nog vir my gevra het, "What did you see him?" Dan sê ek vir hom gesê, "Nee, maar ek het hom hier. Hy het my lewe verander. Hy het my in besit geneem. Ek weet hy bestaan, want my lewe is 'n getuie daarvan." Op 'n stadium wat ek as 'n student baie geworstel het met geloofsvrae, was een van die sterkste getuienisse van Jesus wat leef, is wanneer ek gesien het hoe Jesus mense se lewens omdop. As ek gesien het hoe mense se hele karakter, se hele menswees van hierdie kant af na daai kant toe swaai as hulle vir Jesus in hulle lewe gekry het, was vir my die sterkste bewys van God wat met krag werk in mense se lewens. Hoekom moet ons daaroor stil bly? Hoekom was dit vir my nodig om ordentlik daar by die lughawe te staan en hierdie ou net te ignoreer? Hy was mislik, ja, maar ek kon dalk vir hom in die nuus gebreek het. Dalk het dit 'n saadjie gesaai wat ek nie gedoen het nie. En dit pla my. Dit pla my. Hoeveel sulke geleenthede gaan by ons verby? Dink 'n bietjie. Hierdie gebeure speel om af amper 2000 jaar gelede. As Jesus maar net 'n gimmick was, sou daar 2000 jaar later nog miljoene Christene oor die wêreld gewees het wat Paasfees gevier het die vorige naweek. Sou 'n kamstige verlosser dit reg gekry het om 'n wêreldse geskiedenis vir 2000 jaar so te verander dat ons kalenders ook getuig van Jesus se opstanding. Die kalenders wat die hele wêreld gebruik, of jy nou gelowig is of ongelowig is, of jy nou 'n moslim is of 'n jood is of wat ook al, almal gebruik dieselfde kalender. Wie se kalender? Jesus se kalender. Dit is so ooglopend. Al wat ek en jy moet doen is om net te vertel. Ek gaan 'n laaste voorbeeld gebruik. Ek skinder 'n bietjie die huis uit, ek gaan pak slaker by die huis na die tyd. Ek onthou, in matriek, nooi ek 'n meisie uit om saam met my na ons skool se bal te gaan, nê, wat jy 'n pak klere aangehad het met 'n das, mense in jou hare is gekam as jy nog hare gehad het. En die meisie het 'n wit rok aangehad met so 'n swart roos. Ek dink dit was 'n laproos of iets, maar baie mooi wat so hier gestaan het. En terwyl ons al wie bal was, kom ek agter, maar ons het nog wel 'n goeie koneksie met mekaar. Soveel so dat die roos aan die einde van die aand nie meer so gestaan het nie, hy was plat gewees. En ek onthou toe my pa ons kom optel. Nou laai eers die meisie ook nou af by die huis waar sy nou gebly het. En toe ons daar wegry, ek weet, dit was nog so 'n geel Ford Granada, my pa was 'n Ford man. Hy het alles in sy vermoë gedoen om 'n chef af te maak as nie goed nie. En ek onthou, ek sê van pa, ek is gekuis, ek het 'n meisie. Ek was so opgewonde daaroor. En sy lyftaal was van, ag jene, kom oor dit, jy weet. Toe ek by die huis kom, my ma was die eerste een om dit te hoor. Ek het 'n meisie, want ek het haar ontmoet. Ek het haar ontdek, sy het my lewe verander. Is toevallig dieselfde vrou waarmee ek getroud is vandag. Gelukkig. Dit is wat 'n verhouding aan jou doen. As jy iemand besonder in jou lewe ontdek en ontmoet, kan jy nie daaroor stil bly nie. As Jesus nog nie jou lewe kom aanraak het nie, nooi hom in jou lewe in. En as jy hom in jou lewe ingenooi het, vertel van die goeie nuus wat jou getref het, van 'n nuwe lewe wat vir jou kom waar word het. Kom ons bid saam. Here, U het so die ondenkbare alles gedoen om met ons elkeen 'n verhouding te hê. U het alles gegee. U vra net dat ons vir U toelaat in ons lewe. En Here, as U in ons lewe is, vra U maar net dat ons getuig van hierdie nuwe lewe in Christus. U is 'n God wat oordeel ingeruil het vir verlossing. U was bereid, Here, om 'n troonprys te gee vir 'n krib. U was bereid om die wang te draai, sodat ons U kon slaan, net sodat ons uiteindelik U verlossing kon sien en kon beleef. Here, dankie daarvoor. Ons bid dat U ons elkeen hier sal help om te getuig daarvan, sonder om te oordeel, Here, maar op dieselfde manier soos wat U dit gedoen het, as diensknegte in hierdie wêreld. En ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Die Here seën jou en beskerm jou. Die Here laat sy aangesig oor jou skyn en is jou genadig. Die Here lig sy aangesig op na jou en gee jou vrede. Amen.